ያችሁ እናመሰግናለን። ሰላም።
እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬዲዮ ድምጺ አሜሪካ እዩ። አብ 1115 ሜትር ባንድ ከምኡውን አብ ፌስቡክን አብ ዩቲዩብን በቀጥታ ዝፍኖ ሬዲዮ ድምጺ አሜሪካ ጀሚሩ። መውዕልኩም ከመይ ኣምሲኹም ክቡራት ሎሚ ዓርቢ 15 መስከረም 2013 ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ 25 መስከረም 2020 ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ እዩ። ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ኣለና። ዜና እዩ ዝቅድም። ድሕሪኡ ሳልሳይ ኣማራፂ ፓርቲ ኣብ ፕረዚደንታዊ መረፂ ኣሜሪካ ከም ዘሎ ትፈልጡ ዶ? ንሎሚ እዞም ፓርቲታት እዚኦም ዝተፃወትዎን ዝፃወትዎን ተራ ዝምልከት ሓደ ሪፖርት ክነቅርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ ኤርትራውያን ነቶም 18 መስከረም 2001 ዓመተ ምህረት ኣብ ኤርትራ ዝተኣሰሩ ኣባላት G15 ጋዜጠኛታትን ዝዝክር ሓደ ምድላው ገይሮም ኣለው ምስ ኣዳለ እቲ መደብ ክንዘራረብ ኢና። ዕለታዊ ዜና ክነቅድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስዩ ክቡራት ሰማዕትና። ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ በዓላት መስቀልን እረቻን ፀገም ፀጥታ ክፈጥሩ ዝተዳለዉ ኣካላት ምህላዎም ዝገለፀ ፌደራል ፖሊስ ፍሉይ ሓለዋ ከም ዝግበርን ነዚ እውን እኹል ምድላው ተገይሩ ምህላውን ኣፍሊጡ። ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ሓፂር ቃለ መጠይቅ ዝገበረ ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ እንዳሻው ጣሰው ድሕሪ መስከረም 25 ብዝብል ዝንቀሳቀሱ ኣካላት እውን ካብ ተግባራቶም ክቁጠቡ ኣተሓሳሲብሎ። ኣተሓሒዙ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ከምኡውን ምስ መንግስትን ምስ ሓይሊ ፀጥታን ዘጋጭው ልኡኻት ኣብ ወፃእን ኣብ ውሽጥን ዝቕመጡ እዮም ዝበለ ኮሚሽነር እንዳሻው ጣሰው ካብ ተግባራቶም ክቁጠቡ ኣለዎም ኢሉ። በዓል መስቀል ፅባሕ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ መስቀል ኣደባባይ ክኽበር ምድላው ተገይሩሎ። ኣብ ባህሊ ኦሮሞ ዘተኮረ ዓመታዊ በዓል እረቻ ድማ ዝመፅእ ሰሙን ክኽበር እዩ። ኣብ ማሊ ብዕልዋ መንግስቲ ዝመፀ ሓድሽ መራሒ ብግዜያውነት ቃለ ማሕላ ፈፂሙ። ባህ ንዳው ዝተባሃለ ኮሎኔል እዩ ንቦባካር ኢብራሂም ከይታ ድሕሪ ምዕላው ሎሚ ቃለ ማሕላ ዝፈፀመ። በዚ ድማ ኢካዋ ዝተባሂሉ ዝፍለጥ ኢኮኖምያዊ ማሕበረሰብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ማሊ ገይርዎ ዝነበረ ማዕቀብ ከልዕሎ ይበሃል ኣሎ። እዚ ምልዓል እገዳ ዝስማዕ ዘሎ ልኡኽ ኢካዋስ ኮይኑ ዝሽምግል ዘሎ ፕሬዚደንት ናይጀርያ ዝነበረ ጉድላክ ጆናታን እቶም ወታደራት ማሊ ምስ መምርሕታት ኢካዋስ ዝሳነ ስራሕ ይሰርሑለዉ ምስ በለዩ። ኣብ ማሊ ዝተነብረ ማዕቀብ እውን ክልዓል ከም ዝኽእል ኣተንቢሁሎ። ኣብ ለንደን ሎሚ ሓደ ፖሊስ ብጥይት ተቐቲሉ። እቲ ፖሊስ ተቐተለ በቲ ክኣስሮ ዝፍትን ዝነበረ ተጠርጣሪ እዩ ከም ሓበሬታ ቢቢሲ። እቲ ተጠርጣሪ ነቲ ክኣስሮ ዝፍትን ዝነበረ ፖሊስ ብምቕታል ናብ ነፍሱ እውን ከም ዝተኮሰን ስለ ዘይሞተ ግን ኣብ ጽኑዕ ሕክምና ከም ዝኣተወ ይገለጽ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ንቤተሰብ እቲ ወዲ 23 ዓመት ፖሊስ ጽንዓት ተመኒዩ ኣሎ፣ ከምኡ እውን ከንቲባ ለንደን ሳዲቅ ካን። ብሪጣንያ ጽኑዕ ምቁፅጻር ብረት እዩ ዘለዋ። ሓደ ፖሊስ ብጥይት ክቐተል እውን ኣዝዩ ሳሕቲ እዩ። ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም እዚ ሎሚ ዝተቐተለ መበል 17 ፖሊስ እዩ ኣብ ብሪጣንያ። እዚ 20 ክፍለ ዘመን ካብ ዝጅምር እውን ኣብ ብሪጣንያ ብገበነኛታት ዝተቐተሉ ፖሊስ 73 እዮም። መብዛሕትኦም እውን ካብ 1945 ንዳሓር ዝተቐተሉ እዮም። ሰሜን ኮርያ ንደቡብ ኮርያ ዘይልሙድ ይቕረታ ሓቲታታ። ንሓደ ደቡብ ኮርያዊ ኣብቲ ዶብ ድሕሪ ምቕታላ ደቡብ ኮርያ ከም እትብሎ እቲ ዜጋ ናብ ሰሜን ኮርያ ኢዱ ክህብ ከሎ ብወታደራት ሰሜን ኮርያ ተቐቲሉ ብሓዊ ከም ዝነድድ ኮይኑ ድማ ናብ ሓመኩሽቲ ተቐይሩ ዝብል ክኸውን ከሎ ወታደራት ሰሜን ኮርያ ድማ ናብ ሓንቲ ጃልባ ተኩስና ድሓር ግን ኣብታ ጃልባ ደም ጥራሕ እዩ ጸኒሑና ድሕሪኡ ኣቃጺልና እያ ይብሉ። በዚ ኮይኑ በቲ ግን መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግ ኡን ይቕረታ ክኸውን ዘይነበሮ እዩ ዝብል ዘይልሙድ መልእኽቲ ኣመሓላለፉ ኣሎ ናብ ደቡብ ኮርያ። ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ልዕሊ መቕጻዕቲ ሞት ፈሪዶም ዝበሎም ደያኑ ኢራን እገዳ ገይሩ። ሚኒስትር ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ኣብ ልዕሊ ኣብ ሽራ ዝርከብ ሰውራዊ ቤት ፍርድን ኣብ ልዕሊ ክልተ ደያኑን ዝገበሮ እገዳ ምድስካል ንብረትን ምስቲ ትካል ኣሜሪካውያን ዝኾነ ርክብ ከይገብሩን ዝኽልክል እዩ። ወዲ 27 ዓመት ተፃዋታይ ስፖርት ቅልስ ዝነበረ ናቪድ ኣፍካሪ ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ ሕዚ እዩ ንሞት ተፈሪዱ ተፈፂሞ እውን ሽሕኳ ንኽመሓር ኣብ ዙርያ ዓለም መሕፀንታ ይቐርብ እንተነበረ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ግዝኣት ኬንታኪ ከተማ ሉዊስቪል ንቕትለት ጸላም ኣሜሪካዊት ብርያና ተይለር ስዒቡ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ውሳነ ቁጥዐ ኣልዒሉ ኣሎ። ዘይሕጋዊ ሓሸሽ ኣመልኪቱ ዝተዋህቦም ጥቆማ ሒዞም ናብ መንበሪ ገዛ ብርያና ተይለር ካብ ዘምርሑ ሰለስተ ፀዓዱ ፖሊስ ብዝተተኮሰ ጥይት ህይወታ ዝሓለፈት ብርያና ተይለር ቤት ፍርዲ ኬንታኪ ብክሲ ገበን ኣይኸሶምን እየ ኢሉ ድሕሪ ምውሳኒ እዩ ካልኣይ መዓልቱ ዘቁፀረ ሕርቃን ዝተሓወሶ ሰልፊ ዝካየ ዘሎ። ሰረፍሳየ ጸብጻብ ኬን ብሬድመር ሒዛላ።
ትማል ምሸት ሓሙስ ሰልፈኛታት ኣብ ዳውንታውን ሉዊስቪል ብውሳነ ቤት ፍርዲ ዝተሰምዖም ሕርቃን ክገልጹ ወፂኦም እዮም። ገሊኦም መሳኽቲ ክሰብሩ ተራእዮም ተባሂሉ ፖሊስ 24 ዝኾኑ ሰልፈኛታት ምእሳሩ ዝተዛረበ ኮይኑ በቲ ዝወፀ ሰዓት ሕላፍ ምክንያት ልዕሊ 100 ዝኾኑ ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ተዓቂቦም ሓዲሮም እዮም። ሓሙስ ንግ ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ዕጡቃት ጉጅለ ፀዓዱን ውጥረት ነጊሱ እኳ እንተነበረ ብዘይገለ ተኽሱ ተፈላለዮም እዮም። ከንቲባ ሉዊስቪል ክሬግ ፊሸር ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ከም ዝበልዎ ነዚ ሰብኣይ ከመይ ኢና ክንፈትሖ ምስ በሉ መሊሶም ድማ እዚ ብቐሊሉ ዝምለስ ሕቶ ኣይኮነን ኢሎም እዮም። ጥቆማ ዘይሕጋዊ ሓሽሽ በፂሕዎም ዝከታተሉ ፖላይስ ብሃንደበት ብዘይኣፍልጦ ነበርቲ ናብ ብሬና ታይለር መንበሪ ብምእታው ብዝተኮስዎ ጥይት ዝተቐትለት ታይለር ሕጊ ቅድሚ እቲ መረዳእታ ምስዋሩ ንምሓዝ ክጥዕሞም ተባሂሉ ብዘይ ፍቓድ ክኣትዉ ከም ዘፍቅደሎም እዩ ዝተገልጸ። ላዕለዋይ ጠበቓ ኬንታኪ ዳንኤል ካሜሮን ከም ዝበልዎ ጎረቤት ታይለር ፖላይስ ንባዕሎም ከፋልጡ ከለዉ ከምዝሰምዑ ተዛሪቦም እዮም። ብምዃኑ መንኩሕኩሓ የድልዮምን ኢሎም። ፍቕረኛ ታይለር ኬነት ወከር ምንም ዓይነት ድምፂ ከምዘይሰምዐን በሪ ገንፂሎም ክኣትዉ ከለዉ ልያቡ መሲልዎ ቀዲሙ ንሱ ከምዝተኮሰን እንተተዛረበ እኳ እቶም ፖላይስ ግን ንባዕሎም ቀዲሞም ከም ዘላለዩ ብምስክርነት ቤት ፍርዲ ኣረጋጊፆምሉ እዮም ኢሎም። እንተኾነ ግን ኣብ መንበሪ ገዛ ታይለር ዝተረኽበ ሓሸሽ ኣይነበረን። ኣብ መፈለምታ ወርሕታት እዚ ዓመት ፀዓዱ ፖላይስ ጆርጅ ፍሎይድ ንዝተባህለ ጸሊም ኣሜሪካዊ ኣብ ክሳዱ ብምርጋፅ ንሕልፈት ድሕሪ ምስጣሖም ዝተላዕለ ናዕቢ ሞት ብሬና ታይለርን ካልኦትን ልዑል ጠመተ ክረኽቡ ገይርዎም እዩ። ሞት ጆርጅ ፍሎይድ ኣብ መላእ ዓለም ሰልፈኛታት ስለ ማሕበራዊ ፍትሒ ዘጣመረ እዩ ተባሂሉ።
ሰራፍሳ ይቐኒልና። ዩናይትድ ስቴትስ ናብ 7 ሚልዮን ትሑዛት ትፅጋዕ ኣላኢሉ ማእከል ሓበሬታ ኮሮና ቫይረስ ጆንስ ሃፕኪንስ። ህንዲ ድማ ብ5.8 ሚልዮን ትስዕብ ኣላ። ብራዚል ብ4.6 ሚልዮን ሳልሰይቲ። ብራዚል እቲ ኣዝዩ ፍሉጥ ካርኒቫል ሪዮ ዲ ጀኔሮ ክትደናግዮ ተገዲዳ ኣላ። መዓስ ከም ዝካየድ እውን ዝፍለጥ ነገር የለን። ብኻልእ ዜና ምውዳእ ፀጉሪ ዳሕረዋይ ሳዕብን ኮሮና ቫይረስ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ቫይረስ ኣብ ዝሓዞምን ዘይሓዞምን ሰባት ምውዳእ ፀጉሪ ምርኣዩ ድማ ካብ ጭንቀት ተላዕለ ክኸውን ከም ዝኽእል ዶክተራት ይግምቱ ኣለዉ። ብሪጣንያ ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 200,000 ምርመራታት ክትገብር ጀሚራ ትማሊ ጥራሕ ልዕሊ 6,000 ሓደሽቲ ዝተታሕዙ ረኺባ። ብኡ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ኣብያተ መስተ ሰዓት 10 ክዕፀዎ ኣዚዙ ኣሎ። ወሃቢ ርእቶ ሰታያይ ግን እቲ ፀገም ተጋፍሕዎ ጥራይኹም ዘለኹም ዝብል ርእቶ ሂብሎ። ፈረንሳን ኔዘርላንድስን እውን ዝዛየደ ቁፅሪ መዝጊበና ኣለዋ ሎሚ። ፖላንድ እውን ከምኡ። ተሪር እገዳ ካብ ምግባር ተቆጢባ ዝፀንሐት ስዊድን ድማ ሰባት ፅሬቶምን ርሕቀቶምን ክሕልው ተዘኻኽራላ። እንተዘይኮነ ናብ ስጉምቲ ክንኣቱ ኢና ክብል እውን ኣጠንቂቑ ቀዳማይ ሚኒስትር ስቴፋን ሎፍቨን። ኣብ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነተንያሁ እቲ ሃገር ካብ ሎሚ ዓርቢ ጀሚራ ንክልተ ሰሙናት ክትዕፀ ኣለዋ ኢሉ ቁፅሪ መትሓዝቲ ኮሮና ቫይረስ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ስለ ዝኸደ ብምባል። ናብ ላቲን ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ሰረቕቲ ነፋሪት ሰሪቆም ካብ መዓርፎ ነፈርቲ ሜክሲኮ ናብ ቬኔዙዌላ ኣብሪሮም ካብኡ ሓሽሽ ስዒኖም ናብ ጓቲማላ ክበሩ ከለዉ ግን ነፋሪት ተሓምሽሻ ከም ሓበሬታ ሰበስልጣን። ሬሳ 4 ሰባት ተረኺቡ ኣብቲ ቦታ ከምኡ ውን ሓሽሽ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣርጀንቲና ሓደ ኣባል ፓርላማ ኣብ ብርሕቐት ዝተገብረ ኣኼባ ብጉድለት ስነ ምግባር ካብ ኣኼባ ተኣጊዱ። ዋን ኤሚልዮ ኣሜሪ ዝተባሃለ ኣባል ፓርላማ ኣርጀንቲና ኣብቲ ብቪድዮ ዙም ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዝነበረ ናይ ቪርችዋል ኣኼባ ምስ በዓልቲ ቤቱ ፆታዊ ምትንኻፍ ክገብር ስለ ዝተረኣየ እዩ ብፓርላማ ተኣጊዱ ዘሎ ንሱ ድሕሪኡ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ብቪድዮ ይረኣይ ከም ዝነበረ ከም ዘይፈለጠን በቲ ዝተፈጥረ ነገር ከም ዝሓፈረን ተዛሪቡ ፓርላማ ኣርጀንቲና ከደስክሎ ብድምፂ ኣብ ዝወሰነሉ እዋን ነቲ ኩነታት ዘርኢ ቪድዮ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክዘውር ጀሚሩ ዜና በዚ ፍፀም።
ያኛልና ተወልደ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም VOA ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከምቲ ትፈልጥዎ ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት VOA ኣይኮና ነዚ መደብ እነቃልሕ ዘለና ከካብ ቤትና እዩ እሞ ናብ ድሕሪ ዜና ክንሰግር ፖለቲካ ዩናይትድ ስተትስ። ኣብ ፖለቲካ ዩናይትድ ስተትስ ሪፐብሊካውያንን ዴሞክራሲያውያንን ፕረዚደንታዊ ሕፅያት ንርእሲ ዜናታት ዓብሊሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ ክልቲኦም ፓርትታት በይናቶም ኣይኮኑን ኣብ ፕረዚደንታዊ መረፃ ዝሳተፉን ዝካፈሉን። ኣብ ቀረባ ታሪካት ካብ ሳልሳይ ፓርቲ ኣማራፂ ኮይኖም ዝቐረቡ ሕፅያት ኣገዳሲ ተራ ነይርዎም እዩ ትብል መሳርሕትና ኤሊዛቤት ሊ ዘዳልወቶ ሪፖርት ሳራ ፍሳይ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ መረፃ 2020 ኣብ ዋይት ሃውስ ዝርከቡ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንዳግማይ መረፃ ንሪፐብሊካውያን ወኪሎም፣ ብኣንጻሮም ድማ ምክትል ፕሬዚዳንት ነበር ጆ ባይደን ንዴሞክራሲያውያን ወኪሎም ከም ዝነሓንሑ ዝፍለጥ እዩ። ብዙሕ ዘይፍለጡን ሽሞም ገኒኑ ዘይስማዕን ግን ድማ ተናሓናሕቲ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ዩናይትድ ስቴትስ ኣለዉ። ውሕዳትን ድምፆም ዘይስማዕን እዩ ክብሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ሳንዲያጎ ተመራማሪ ፖለቲካ ታድ ኩሸር ይገልጽዎም።
The Peace and Freedom Party, the American Independent Party.
ከፓርቲ ንጻነትን ሰላምን ከመውን ፓርቲ ንጻነት አሜሪካን ዛመሰሉ ፓርቲታት አለው። ሰባት እነዚህ ፓርቲታት ዘይን አይፈልጠነን እዩ።
አባና እሽቴ ፓርቲታት ዝነሐንሑ ሰባት ሰልሳይ ወገን ተነሐንሕቲ ተባሂሎም ይጽውዑ። ኣብ 2020 ተነሐንሕቲ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ብዝተወሰነ መልክዑ ዝፍለጡ ጆ ጀርገንስ ካብ ሊበርታውያን ወይ ድማ ፓርቲ ናጽነት ከምኡውን ሃዊ ሃውኪንስ ካብ ሓምላዋይ ፓርቲ ይርከብዎም። ካለ እቲ ተናሓና ሓይሳልሳይ ወገን ዝተወሰኑ እዋናት መዘራረብ ኮይኑ ዝነበረ ራፐር ካኒ ዌስት እዩ። ታድ ኩሸር ነቲ ዝነበረ ወፍሪ መረፃ ኣመልኪቶም ከምዚ ይብሉ።
The most puzzling campaign, but the one that's gathered the most attention for his party, the birthday party.
ኣዝዩ ዘይንጹር ወፍሪ እዩ። እቲ ዝዓበየን ንፓርቱ ዝያዳ ቆላዕታ ዘርከበን ግና ፓርቲ ልደት እዩ። ኣብ ደርፍታቱ ብዛዕባ ሃይማኖት ተዛሪቡ እዩ። ምናልባት ንቐልቢ ጽንፈኛ ሃይማኖታውያን ክስሕብ ይኽእል እዩ።
ሳልሳይ ወገን ተናሓናሕቲ ንፕሬዚዳንታዊ መረፃ ከም ወሰንቲ ተናሓናሕቲ ጠመተ ከይረኸቡ ክተርፉ ከለዉ ገለገለ እዋናት ኣንፈተቲ መረፃ ክቕይሩ ተስተውዒሎም እዮም። ሓደ ኣብነት መረፃ 2016 ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ትራምፕን ዴሞክራሲያዊ ተናሓናሒት ሂላሪ ክሊንተንን ዝነበረ ንሕንሕ ምርኣይ ይከኣል እዩ ይብሉ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሩትገርስ ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ፖለቲካል ሳይንስ ኤግልተን ጆን ፓርመር
There's no question in 2016 that the third party candidates hurt
ሕቶ የብሉ። ኣብ መረፃ 2016 ሳልሳይ ኣማራፂ ፓርቲ ንሂላሪ ክሊንተን ጎዲዋ እዩ። ኣብ ድሕረ መረፃ ዝተኣከበ ህዝባዊ ርእቶታት ንሳልሳይ ወገን ዘድመፁ ሰባት ካልእ ምረፁ እንተዝበሃል ነይሩ ንዴሞክራሲያውያን ፓርቲ ዝወሃብ እዩ ነይሩ እዮም ኢሎም።
ይኹን እምበር መረፃ 2020 ግን ዝተፈለየ ምዃኑ ተመራመርቲ ይገልጹ።
It's very clear now that the stakes are so high that either Joe Biden or Donald Trump will be the next president.
Absolutely. It's nagar azin tsuriyo. Way Joe Biden, way Donald Trump hadiyom president iz hager khoniyom. ስለዚ ድምፁ ክኸስር ዝደሊ ወልሓደ ሰብ የለን እዩ። ስለዝኾነ ሕፅያት ሳልሳይ ኣማራፂ ፓርትታት ኣብ ንቁጣጣት መረፃ ዝተሓተ ድምፂ ዝረኽቡ ዘለዉ።
ሂላሪ ክሊንተን ኣብ 2016 ዝተወሰነ ድምፂ ናብ ሳልሳይ ወገን ተናሓናሕቲ ከይድዋ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሰንኪ ኣብ ኣሜሪካውያን ዘለዋ ተቐባልነት። ጆ ባይደን ግን ከምዚ ዓይነት ፀገም የብሉን ይብል ጆን ፋርመር።
Hillary Clinton was seen as a darling of Wall Street and of you know high finance and these global trade.
Hillary Clinton be Wall Streetin haptamatin kamun alam lkhawi simmaat nigdi nizitahata atawi zellom amerikawian adlat sirah ay fetaraldan ilom be zamaruru zegatat tafatawit kamzinabarat tageiru iyu zirayneru kamzimaslani Joseph Biden kav Scranton Pennsylvania mahabarasab sirahtenya tatzuwo olasab koilun halwe walawun aptamuulat nigdi towas ay intenabara mistizwi ninafsu zallali sabiyu.
كل سلسلة وجن تنحنحتي أكل التشحن عسران بزوح صادق يحضرو لبدا كوفيد نيب على زخونات الوا كيف تري ترفن مخنياتو بعلم كيلوم وفرتات مرض ونخكايدو خبدهم يخليو كسك أسا وفر مرض أكل ليلوم زخلو كفليتات عبيت تلفزيونات كخفليت أكمل لوميو بمخانو من الوقت نصاتهم تأنكرهم زي مستطافهم نديمقراسيا ويان كتا أمهم يخليو يبلو يخونن بر أبكل التشحن عصر شدشان وزيت مرض خمزر أيو بريزدان تاو مرض زي تقمت نقر كوانفو خمز خليو تبايلو
يقدر نصارى زي راديو دمز أمريكا أيو نافلوي مدب أسرت شمون تمسكرم كل تشحن حدن عامة مرت أب إرترا أبالات جي أسرت حموشت تبهيلوم زفلتو لعلوات سب السلطان منغستن ناولكن قادت إنياتا تنزت أسرو لعالتيا منغست إرترا بخدت هاجر زخصوميوم كاب إرترا وصاي أو أوروبان يونايتر سسن زنبرو قل إرتراويان نزعلت زيان مذكر أب زحالفو عمتات مدلوات يقبرو صانيحوميوم لوم عمتون أب واشنطن دي سي مدلو وات زغبرو الله من نافوركي ازراريباتوم اغايشنا رؤسوم بمللاي كجمريا
انا يوريت حال ابي فهد اب امريكا ميريلاند ديزمنت ادرسلس اولات بعد حدر
يعني اللي من نياز عدل زي مجمريا سلاز هبكنا بيو يبحفرشا شلي سولومون هابتوم اب كلاب واشنطن دي سي ازغمت حدا هابتوم نزمت بزيزدان خويني تساتيخ بزعو ريتوين حسابين كبسلس عدمكو مسكن
حراي أبز مودعتا سومون أبز حلفاء أدام أب واشنطن دي سي حاد مدلاو جيركم كم زنبركم سامي اللهم اسك علامات مدلاو انتاي كم زنبر سولومون كتقلت لنادو
حرايتي غند علامات مخنيات مسكرم عصر شومون تبن مقبارز قبرناينا مسكرم عصر شومون تخم نفلتا التاريخ يفرا حدا نغيرو زكات أمر لوكيزي من الوقت كرميو مسار نيرو دحريو مسار نيرو جم مس بزحي سبات سبسلطانات زنبورس أسرو لا مع تسلز وخنات كازية إنياتاتون كومون كالوتون كم حانتي فليك معانتي التاريخ إرترا تتكاسيا نعام مخنيات بمقبارينا قيرنايو سلازي بسنكتي ستاقبرو خنسات رئينا سورات نذكرو اللو كانو تستشقورو وشتي هزبنا زيقات امزلو تساقاماتن نخان رئينا لنا قيرنايو بلو حد سبات بالبوليتيكا عين نزري وولو نعاناك نزيقود داي بوليتيكا وزيكونا سبا ومنات نقر سلازو خنا نعو خان رئينا لنا
انتاي زي حزي اني رتو مدب اسك عب اهل لها سلامون
اس مدب كم نفلتو كونتينرات نبرت مكعا عزي خاطي تقوم اللو عب ارتران عب قلق زي تعبد لها قراتين جن وزوحات سبات تك سبات مالتيو بزي فسحي بزي فردي عب بيت ماسرتي كنزلو يعني تلت حجي حدا خط كونتينرز اما كل واشنطن موليمنت بها واشنطن دي سي حدا خطي عبي بوطاي وكاب كونغرس رحوق ايكونن بايتون اي امريكا مالتيو نعو خناري اي تي كونتينر عم تنايو عبي تصحفكا ازي كونتينر ايكونن ازي بيت ما اسرتيو زبل تابيلا نيرو كان تصحفات زنورو تابيلا تاتون ميرنا فسن ازبي ارتراز بل نايقازي تنيا تاس نايقال اوتو سورات سئلنا وطينا بكندي تانتينا زهات ارتران بيتيوم نو سورات نمزكارن نمخبارن مستقبرا نجاري زمدب اب واشنطن دي سن كابي انزل لنا اب ارتراف تحن رتعن مخمتس وحنصاب مسرح سباتينا جيرنا يو كل محجي اب كلتشن عصر شو تشتن تمساسا نجر جيرنا ليرنا اب حد هوتيل مالتيو كلتشن عصر جعتنو سدرابيت وسرات نتيوم نخزار ابو جيرنا ليرنا زعمت زيب سن كوفيد اب هوتيلات مسك كباسا قام سلازقونا ديمونستريشن كقدر اي قال لنا اب زلنا نايفتح حسابات زقبرنا لنا
من مزيلكم بزيكاتهم زدالهم كمون مزيهم زبالكايم إرتراويان كالوات وطاعتنياتات وي أميركاويان قربي لهم نتو مدلواتكم زرعيو نيرمدو كالوات زمزيلكم نيرمدو اسكي سلامونا بأهلها
قوات بوطاكم زبالكو في عبي ما كرنا واشنطن بي سوقينو أبت معانستي بزوحات سبات قلق الزاورو مطلو قلق سبورت فقابرو زنبور كو معانت بوطاس لزقونا نتو كونتينر مسرعيو نعانام بزوحات سبات سألين كدان قيرنا مسرعيونا نابانا متيوم حتو نيروم اتعدل كارخيدنا بزعبا كونتات نايرترا نايرترا تبقو نقر نقرنا يوم قونو قونو تسبو للوغاتي ناي ماسر تقانزا تزلو ستيات نابانات بايتو نخنبروهم ورقات عديلنا مالتي تورقات سنتايزبل أب إرترا كساب حمسا شحزو قونو أسرات اللو نالوات تغطرين ልዕሊኡ ክኸውን ክእል እዩ እሞከዓ ንሰብ ብፍርዲ ብሕጊ ጌርካ ከምኡ ክትገብር ቅቡል እዩ ኣብዚ ዓዲ እውን ከምኡ ግበር እዩ ኣብ ዓድና ግን ብዘይ ፍትሒ እሞከዓ ንነዊሕ ዓመታት እሞከዓ ንሃገሮም ዝተበጀው ከምዚ ዓይነት ከም ዘጋጠመ ነጊርናዮም ንሳቶም ሰሚዖም ከዓ ንወከልቶም ንክነግርዎም ስልኪ ቁፅርን ናይ ትዊተር ናይ ፌስቡክ ክታግ እውን ሂድናዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዕድል ረኪብና ኢና ንብዙሓት ሰባት ክንረክብ ገለገለ ትካላት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ሰብኣዊ መሰላ ዝነጥፉን ተዓዲሞም ገለገለ ዝመፁና ኣለው ገለገለ ከዓ ንዝመፅእ ግዜ ክረኽቡና ዓዲሞምን ኣለው ማለት እዩ ስለዚ ብከምኡ ክገልፆ ክእል
ስለዚ ካብዚ ዝገበርኩሞ መደብ እንታይ ክትረኽቡ እዩ ተስፋኹም እስከብኣሃለካ ሰሎሞን
መጀመርያ እዚ ነገር እዚ ንሕና ንናትና ዕጋበት ኢና ኢልና ጌርናዮ ማለት ኣብ ብዙሕ ኤርትራዊ በዚ ጉዳይ ዘይስምዖ ዳርጋ የለን ክንብል ንኽእል ኢና ኣይኮነን ሰብሲ እንስሳታት ኣብዚ ግዜ እዚ ክወድቁ ክህሰዩ ክግደሉ ከለዉ ስማዓካ እዩ ንሕና ባህሊ ዘለና ሰባት ሕግን ስርዓትን ዘለና ኮና በቲ ሃይማኖታዊ ጉዳያት እንደፍርኢና ሲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዕብራውያን 13 እንታይ ዝብል ንውሱራት ከም ተኣስርኩም ከልኩም መከራ ይሰጉ ከም ዘለዎ ንስኻትኩም ኣብትናቶም ስጋ ገ ኩም ዘክርዎም ይብል ስለዚ ተቐዳመይቲ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ከነኽብርን ነቲ ናቶም ታሪክ ነቲ ዘለዎ ስቃይ ንክስምዓናን ኢልና ዝገበርና ኢና ጎኒ ጎኒ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ፍትሒ ክረኽብለዎም ኣብ ዓለም ከዓ ፍትሒ ንክርከብ ትገብሮ ቃልሲ ቅዱስ ቃልሲ እዩ ቶ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ እዚ ነገር እዚ ይግበር ከም ዘሎ ክፈልጦ ምክንያቱ ከምዚ ንሕና ንስምዓና ትውሽጡእውን ኣዝዩ ዝስምዖም ብዙሓት ከም ዘለዎ ኢና ንፈልጥ ጎኒ ጎኒ ከዓኒ ብዙሕ ግዜ ናይ ፖለቲካ እሱራት እዞም ዓበይቲ ሰባት ሚኒስተራት ንዝክሮም ኢና ክሳብ 50,000 ዝኾኑ ሰባት ግን ኣስማቶም ዘይፍለጥ መንእሰያት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ኮንቴነራት ከም ዘለዉ ኩሉና ከይንፈልጦ ንኽእል ኢና ግን እቲ ሓቂ ንስ እዩ ስለዚ ናይዞም ሰባት ኩነታት ንዓለም ክንነግር ኢና ነገር ጌርና እያ ስለዚ ዕውት ነይሩ ክበሃል ካል
ሰሎሞን 50,000 እሱራት ክትብል ከለካ እዚ ኣሃዝ እዚ ካበይ ኢካ ረኪብካ እዮም
እዚ ኣሃዝ እዚ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ትካላት ናይ ፖሊስ ብዝሰርሑ ሰባትን ብካልኦት ሳምፕላት መፅናዕቲ ተገይሩ ዝመፀ እዩ ሕጂ 50,000 ክንብልን ከለና ወይ ድማ ናይ ሕልና እሱራት ኢልና ንጠቕሶም ንሕና ናብሮም እንዳነበሩ ኣብ መገዲ ዝተጫውዩ ሰባት ኣለው ገሊኣቶም ከዓ ስግረዶ ክትሰጉሩ ዶ ገለ ሓሲብኩም ዶ ገሊኦም ስክሳብ ገለ ክገብሩ ሓሲቦም ተባሂሎም ከማንሲ ዝተኣስሩ ከም ዘለዎ ኢና ንፈልጥ ክሳብ 310 ዋላ ልዕሊኡ ዝኾኑ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘሎ ፍለጥ ሕጂ እቲ ፀብጻብ ካብ ውሽጢ ዓዲ ነዚ ነገራት ዝብቐረባ ዝከታተሉ ይመፅ እዩ ከም ዝብለክ እቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ኣይሕብርን እዩ ምናልባት 10 ሰባት ተፈትሑ 20 ሰባት ተፈትሑ ተባሂሉ እንገር እዩ ሓደሓደ ግዜ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ማለት እዩ ክንደይ ሰብ እስር ኣሎ መዓልታዊ ግን ኣይንገርን እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ናይ ፖሊስ ትካላት ድማ እዚ ብናይ ፀጥታ ጉዳይን ብናይ ህግደፍ ጉዳይን ዝግበር ዘሎ ማእሰርቲ ምጭዋይ ሰባት ኣገዳሲ ነገር ኮይኑ ዝከታተልዎ ዝፈልጥዎ ሰባት ኣለው ካብኣቶም ዝረክብ ናይ ፀብጻብ እዩ
ነዚ ብዝምልከት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ምላሽ ወይ ርእቶ ንምርካብ ክንፍትን ኢና ናብ የዲት ክሓልፍ የዲት ኣብዚ ምድላው እዚ ንክትካፈሊ ዝደፋፍኣኪ እንታይ እዩ
ኣነ ድማ ናብ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ናብዛ ናይ 18 ዓመት እስር ቤት ኮይና ዘላ ኮንተይነር ናይ መጓዓዓዝያ ኮንተይነር ክእዘብ ከይደ ማለት እዩ ጓሄ እውን ክገልፅ እየ ከይደ ኣብዛ ኮንተይነር እዚኣ ዝኣትዉ ድማ ናይ ሃይማኖት እሱራት ብእምነቶም ኣብዛ ኮንተይነር እዚኣ ኣትዉ ማለት እዩ ናይ ሕልና እሱራት ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዛ ኮንተይነር እዚኣ ኣትዋ ማለት እዩ ናይ ፖለቲካ እሱራት ኣብ ኮንተይነራት ወይ ከዓ ትሕቲ ምድሪ ይእሰሩ እዚ ሓበሬታታት እዚ ድማ ካብ በዓል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ወይ ድማ ካብ ዓይኒ መሰኻክር ዝረኸብክዎ እዩ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ወገን ምልስ ኢላ ክሪኦ ከለኹ ግን ፍሉይ ወፃዓ ኮይኑ ተረዲእኒ ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ክፀራርያ ከም ልበን ከዓ ክወፃ ክኣትዋ ካብዛ ኮንተይነር እዚኣ ኣይክእላንን ማይ ከም ልበን ክረክባ ኣይክእላንን እዚ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ንጥዕነአን ጠንቂ ኮይኑ ይረኣየኒ ብዙሕ ሰብ እውን ስለ ዘሎ ንጥዕነኦም ንህወቶም ኣስጋኢ እዩ እሱ ባዕሉ ነዚ ተላባዓ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ከጋልፆም ይኽእል ምንም ዓይነት ስጉምቲ ስለ ዘይተወስደ ድማ እዚ ንባዕሉ ሰብኣዊ መሰሎም ብዝያዳ ምግፋዕ ኮይኑ ይስምዓኒ ካብ 25 ስጋብ 30 ሰብ ኣብዛ ኮንተይነር እዚኣ ብጣዕሚ ንጥዕነኦም ኣስጋኢ ከዓ ኮይኑ ይረኣየኒ ነዛ ኮንተይነር እዚኣ ዝርኢ ድማ ብዙሕ ሰብ መፅኡ ገሊኡ ሰብ ኣብ ውሽጣ ኣትዩ ኤክስፒሪንስ ክገብሮ ዝፍትኑ ሰባት ነይሮም ኣነ ግን ንክሪኣ ብማዕዶ ኸማን ብጣዕሚ ከቢድኒ ምስኡ ከዓ ብፀሓይን ብቁሪ ንደኣ ከመይ ይኸውን ኢለ እውን ክሓስቦ ተገዲደ ብጣዕሚ ንክትሓስቦ ግን ዘፀግም እዩ ዝኾነ ኮይኑ እግዚኣብሄር ኣብ ዘለዎ ይሓልዎም መዋፅእቲ ከዓ ይሃቦም
ሰሎሞን እቲ ኮንተይነር ዓብ ኮንተይነር ዲኹም ናብቲ ቦታ ወሲድናዮ ትብሉ ንዘለኹም ከመይ ጌት ማጓዓዒዝኩሞ
ዓብ ኮንተይነር እዩ ከምቲ እሱራት ዘለዎ ልክዕ እዩ ኣምፂናዮ ኣብዚ ዓዲ ብዙሕ መሳርሕታት ኣሎ ካብ ካልእ ከተማ ይመፅ እዩ ገለ ትካላት ዘምፅዎ ኣለዉ ኣብኣ ምናልባት ዓንቲ ወይ ዘዘንጋዕ ኳ ግን ነቲ ኮንተይነር ምስ ምፃናዮሞ ነቲ መደብ ምስ ገበርና ብዙሓት ሰባት እዩ ዋኖውን እኮ ተኣሲረ ነይረ ኣነ ሰለስተ መዓልቲ ነይረ ወደይ ክልተ ወርሒ ተኣሲሩ ገለገለ ብሃል ዘረባታት ሰሚዐ ድሓሪስዋ ኣብ ክንዲ መን ብቲ ኮንተይነር ተኣሲሩ ዝፈልጥ ኢልካ ምሕታት መን ኣሎ ዘይተኣስረ ኢልካ ክትሓቲ ዳርጋ ዝኮነሉ ግዜ በፂሑ ሞኒ ብጣዕሚ ሕዝነካ ይቲ ኮንተይነር ግን ካብ ካልእ ቦታ ይመፅ እዩ
ምናልባት ኣብ ኮንተይነር ዝእሰር ሰብ የለን ዝብል ሰብ ክህሉ ስለ ዝኽእል ነዚ መረጋገፂኹም እንታይ እዩ እንታይ መርትዖ ኣለኩም ሰባት ኣብ ኮንተይነር ምእሳሮም ሰሎሙን ኣብኣ ከለካ
ሓደ ንባዕሉ ኣብኡ ተኣሲሮም ዝነበሩ መንእሰያት ምሳና ነይሮም ሽዑ ገሊፆምልና ማለት እዩ ሓደ ሰብ ኣብታ ኮንተይነር 25 ሰባት ነይሮም ኣብታ ንሱ ተኣሲሩላ ዝነበረ ካልእ ኤርትራ ቋሚኖ 25 ጥራይ ኣይኮነን ክሳብ 40 ዝበፅሕ ቦታታት ውን ከም ዝነበረ ሰባት ገሊፆምልና ስለዚ እዚ ምክና ኤርትራውያን ጓኖት ካልኦት ክነግሩን ኣይኮኑ ናይ ብሓቂ ህዝብና ዝሓልፎ ዘሎ እዩ ከምዚ ዝበልክዎ ከዓ ሓደ ክልተ ሰባት ኣይኮኑን ብዙሓት እዮም ሓንቲ ኣደ ሽዑቲ ኮንተይነር ምስ ራየቶ ነቢዓ ተዛሪባ ማለት እዩ ኣነስ ወደይ ኣዘኪርኒ ወደይ ከምዚ ኢሉ ንክንዲ ዝኣዋርሕ ኣብቲ ኮንተይነር ተኣሲሩ ነይሩ ኢሉ ሞ ሕጂታ ሓፍትና ሄለን ዝበለቶ ምስክርነት በዕላ ዝሓለፈቶ እያ ሓውና ፊልጶስ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብዚ መራሒ ናይ ባይቶ ተመሪፁ ዘሎ ንሱ ንባዕሉ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ተማሂሩ ዝተመረቀ እዩ በታ ኮንተይነር ሓሊፉ ሕጂ ኣብ ኮንተይነር ጥራይ ዘሎ ኩሉ እሱር ማለት ኣይኮነን ግን ኮንተይነር ሓንቲ ካብተን ምልክት ናይ እስር ቤት ኣብ ኤርትራ ኮይና ምልክት ናይ ስቃይ ስለዝኮነ ኢና ንዓ ሒዝና መፅና ሕጂ ሰብ ስለምንታይ እስር ኣይትብልኒ ኢኻ ብዘይ ሕጊ ብዘይ ፍርዲ ብዘይ ርትዒ ሞቓን ክንዲዚ ዓመት ከምዚ ዓይነት ጭካነ ክሳይ ክኸውን ንዓና ስምዓልናይ ስለዚ ክንከስስ ስለ ዝደለናን ሰባት ዘይኮናስ ብኡ ዝሓለፉ ሰባት ስለ ዘለዉ ጌና ቤት ማእሰርቲ ዘለዎም ስቃዮም ስለ ዝስማዓና እዩ ቀረባ ቤተሰብ ናይቶም እሱራት ኣብቲ ቦታ ምሳና ነይሮ ሞ ስለት እዩ ዝጉዳይ ምስጢር ኣይኮነንዓና
ብዛዕባ እዚ ትብልዎ ዘለኹም ሓሳባት ወይ ነጥብታት ብዝምልከት ብደብዳቤ መልክዕ ወይ ብዝኾነ መልእኽቲ መልክዕ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ዝሃብኩሞ ወይ ዘረከብኩሞ ደብዳቤ ወይ ፅሑፍ ኣሎ ዶ?
እቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ሰባት ከምዝኾነ ኤርትራውያን ንሳቶም ውን በዚ ጉዳይ ይሓዝኑ ከምዝኾኑ ኢና ንፈልጥ ግን ቅድሚ ሕጂ ዘቕረብናዮ ጥርዓናት ቅድሚ ሕጂ ዝሃብናዮ ፅሑፋትን መልሲ ስለዘይትረክበ ኣብዚ ግዜ እዚ ናብኣቶም ኣይዝሃብና ንናይ ኣሜሪካ ትካላትን ብዓብ እዩ ግን ንሓፈሻ ንዓና ነቲ ህዝብና ናይ ሕልና ነገር ተሰሚዕና ነዚ ነገር እዚ በዓልና ፍታሕ ክንረክበሉ ዝፅውዕ እዩ
ሕራይ እምበኣር ብዛዕባ እዚ ኣብ ኮንተይነር ምእሳር ብዛዕባ እቲ እሱራት ኣሃ ዝጠቀስኩሞ ብዝምልከት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ምላሽ ንምርካብ ክንፍትን ኢና ብዝኾነ ኣጋይሸይ ዮዲት ሓይለ ኣብ ከምኡውን ሰሎሙን ሃብቶም ንግዜኹም ብሽመን ብሽም ስማዕትን ኣዘ መስክነኩም ይቀኒ የለይ
ይቀኒልና ናነ
ክቡራት ሰማዕትና ብዛዕባ እዚ ዝቀረበ ኩነታት ማእሰርትን ኣሃዚ እሱራት ኮነ ብሓፈሻ ኩነታት እሱራት ብዝምልከት ምላሽን ርእቶ መንግስቲ ኤርትራን ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንምርካብ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰለጠናን ግን መንግስቲ ኤርትራ ኣብዝሓለፈ እዋናት ዝሃቦ መግለፂ እቶም ኣባላት ጂ 15 ዝተኣስሩ ገበናት ፀረ ሃገራዊ ድሕንነትን ሉኣላውነትን ብምፍፃሞም እዮም ዝብል ምንባሩ ዝዝከር እዩ ብዝኾነ ኣብ ቀፃሊ ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ እንተቐኒዕና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቲ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ ኣእዳኩም ተሓፀቡ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና
ኣፍተር ፊቸር
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንምንያን ኣጋይሻን ኣዜና ንመስክን ንምዝኽኻር ርእቶኹም ክትልኽልና ትኽእሉ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ክቡራትና ምሳና ፀኒሖም ስለ ዝተኸታተልኩምና ስለ ዝዳመፅኩምና ክብረት ይሃበልና ሶኒ ኣብ ስሩዕ መደብና ቀዳምን ሰንበትን ድማ ብሳተላይት